Okay. Ja. Vi er senere i dag enn vanlig. Ja. Jeg må sjekke, altså, som sagt, ikke sant, har jeg det skyld som ikke jeg har ventet? Ikke sant? Så jeg må sjekke, så det flere, det to grupper her som jeg sønner som ikke har fått, ikke sant? Jeg vet ikke om det flere, du har det også, ikke sant? Ja, jeg håper at dere syntes at ja, obligatorisk oppgave nummer 1 var grei. La oss starte kanskje. Da det sjette kapittel vi skal fokusere i dag. Det dette skal jeg bare laste opp nå, slik at dere ser litt grann foreløsninger i februar. Ikke sant? Vi ble enige om at når jeg kan, da bruker vi fredagene våre, og så forsøker å avlyse noen sene foreløsninger, ikke sant? Som onsdag. Her det onsdag 11., onsdag 18. og onsdag 25. Vi beholder mandagene slik det nå. Det ingen tirsdag, så vidt jeg kan se. Så, ikke sant? Jeg håper at det litt bedre for dere. Vi bruker da fredagene. Frist for innlevering når det gjelder rettet oppgaver. Mandag 9. februar, ikke sant? Det gjelder det samme for, for flexstudentene. Det ikke noe flexstudent her i dag? Nei. Ja, det ikke mange, og det ikke så rart. Mange ønsker å spise da, eller få en middag. Så la oss håpe at vi bruker vår tid på en fornuftig måte. Vet du hva? Jeg ønsker å si litt grann, gå tilbake, altså, jeg har sett litt grann på hvordan dere skriver, og jeg synes at det absolutt en veldig, veldig fint det jeg har lest. Men samtidig ønsker jeg å gå tilbake til det vi har snakket om veldig, veldig tidlig i de første forelesningene. Og det med dere kan si veldig mye om det, de temaene som vi har fra forelesning til forelesning allerede nå. Før jeg har sagt noe som helst, og egentlig sannsynligvis før dere har lest en gang boka. Dere kan mye, fordi det mye av det vi leser i avisene, for eksempel. De reflekterer, altså de inneholder informasjon som dere kan. Poenget og hovedutfordringene for oss er en, å systematisere det, kunnskapen. Og lære nye begreper som kan hjelpe oss til å nettopp analysere bedre og mer presist de fenomenene som eventuelt dere leser i aviser, og dere kan sannsynligvis veldig godt allerede. Og det tredje er å forstå særlig hva forfatterne prøver å gjøre. Og jeg skal komme tilbake til det. Fordi tilsynelatende er boka lett å lese, men nå, når vi allerede på kapittel 6, begynner å bli en del komplisert. Altså ikke selve teksten, men hva de prøver å få. Hva det de prøver å oppnå? Hva egentlig de prøver å fortelle oss? Hva slags mekanismer og knep de prøver å formidle? Det en viktig bit av det jeg håper at jeg skal formidle i dag. Og så det alltid bare husk på, ikke sant? Jeg vil veldig gjerne dere spør, ikke sant? Det blir morsommere med noen spørsmål. Jeg vet at det stor sal, ikke sant? Det sent, og Og dere, ja, ønsker egentlig å være litt mer tryggere på i deres plasser. Men bare spør hvis det, eller kommer noen sånne kommentarer der som dere er uenige, eller dere ser andre perspektiver enn det som må formidle her. Det er veldig ønskelig. Kapitel 6 dreier seg om omgivelser. Ja. Og det er et ganske nøkkelkapittel. Jeg skal fortelle hvorfor det er et nøkkelkapittel. Før vi går inn til omgivelser, der vil jeg ønske å gå tilbake til den siste gang, altså makt og konflikter. Ikke sant? Kapitel om makt og konflikter. Der føler jeg at jeg har sagt en del ting som, eller jeg har formulert litt uheldig, og det var ganske lett å bli misforstått. Jeg har sett litt grann på notatene mine også. Jeg vet ikke om dere husker den makttypologien. Det var en figur som var relativt interessant, synes jeg. Ikke sant? Og det har en viss sammenheng med det som vi kommer til å snakke om i dag. På den ene dimensjonen har vi sterke eksterne koalisjoner, svake eksterne koalisjoner. Også på den vertikale har vi svake interne koalisjoner og sterke interne koalisjoner. Altså, det er ikke noe poeng å gjenta hele greia her. Det er ikke det. Men jeg husker at jeg har snakket litt om familiebedriftene som kjennetegnes av den røde, og det er derfor jeg har merket den mer nå i dag. For eksempel Hagen-familie, eller til og med altså små familiebedrifter. Og da, det jeg sa i går, nei, forrige gang, var det faktisk lett å misforstå. Fordi det var ikke noe normativt i det jeg nevnte. Hovedpoenget med denne figuren her er hvem som sitter med makten. Og ikke hvorvidt det er bedre å drive for eksempel familiebedrift eller ikke, eller vanskeligere, eller tyngre, eller mer komplisert på en måte. Faktisk med familiebedrift er på mange måter lettere å drive. Det er mindre kompliserte organisasjoner i veldig store, veldig ofte. Men det jeg mente, det er hvis man ikke har med seg de sentrale personene som da definerer familien, og som på mange måter er både eksterne og interne, da blir det tyngre å påvirke beslutningene internt i organisasjonen. Det er det jeg mente. Og det var en liten åpningskommentar som gjør det faktisk litt veldig greit å starte med det kapittelet som vi har i dag. Jeg minner litt, ikke sant, at på den andre siden av skala har vi autokratiet, vi har misjonsorganisasjon, liksom politisk eller arena meritokratiet. Det er forhåpentligvis for dere en grei mentalt bilde for å tenke en sånn klassifisering av type maktforhold i en organisasjon. Men så, la oss gå nå til dagens tema, omgivelser. Og så la oss dvele litt på denne figuren igjen. Dere har sett, og dere husker den veldig godt, men jeg tror at det er veldig mye, det er viktig å dvele litt på det i dag. Fordi vi er ferdige med både de formelle trekkene og de uformelle trekkene, og så faktisk det som dere har lagt merke til, forfatteren i boka forsøker for hvert kapittel også forholde seg til de andre kapitlene som vi har sett. Og så de kommer tilbake til en del av de temaene som de tar opp, enten fra et annet innfallsvinkel, eller med dypere observasjoner og betraktninger. Det er faktisk saken i dag, fordi hvis man ønsker da å lese, det er i alle fall det er min lesning av kapittel omgivelser, at de prøver da å se omgivelser i lys av hele den diskusjonen som vi hadde, spesielt på organisasjonsstrukturen og på organisasjonskultur. Og for å ta det bildet vi hadde tidligere, det er nettopp det de prøver å se, hvordan eksterne faktorer påvirker både organisasjonsstruktur, organisasjonskultur og effektivitet. Så det är och med och effektivitet som dere husker, ikke sant? Det är den koblingen fra resultatet til ressurser som vi har sett allerede i forelesning nummer 2. Ja. Det som tilbake til omgivelser da la oss ta det fra starten, selv om at noe av det er innlysende. Det bildet dere ser, det er virkelig fjerne omgivelser. Det er astronomi. Det er det er veldig, veldig fjerne. Men samtidig vet vi selvfølgelig at selv det fjerne har påvirket veldig mye av det som skjer her. Altså våre kropper og materie stammer fra stjerne. Så selv de veldig, veldig fjerne objektene har påvirket oss materielt. Bare som en påminnelse, som en slags metafor, hvis dere vil, at selv fjerne begivenheter og omgivelser kan ha faktisk betydelig effekt på en enkel organisasjon lokalt. Ikke stort poeng, men bare en metafor. Men poenget er at hvorfor studerer vi omgivelser? Ja, fordi organisasjonene er avhengige av omgivelser. De er avhengige i den forstand at de trenger ressurser, men også de resultatene også må formidles til omgivelsene, og så også det med legitimitet. Forfatterne gjør, altså i boka gjør stort tema det med legitimitet, og da går de gjennom nettopp det begrepet legitimitet, at en hver organisasjon, enten det er privat bedrift eller offentlig organisasjon, må ha legitimitet for å stå, for å eksistere, for å overleve. Akkurat på samme måte som det må ha et økonomisk grunnlag, det må være økonomisk bærekraftig for å overleve, derfor må det være både effektiv og produktiv. Så de likestiller både produktivitet og legitimitet i den sammenheng, og de prøver å se da omgivelsene i lys av disse to begrepene. Samtidig selvfølgelig det skaper usikkerhet. Jeg skal komme tilbake til det, men det er helt opplagt. Det er veldig mange faktorer som kan gå galt, la oss si det, som kan skape store utfordringer på en organisasjon, særlig en bedrift. Og de er faktorer som går inkrementelt, som de kommer i sakte film, som man kaller det, som man kan kalle, eller som kommer veldig, veldig brått. Åpningsavsnittet i det kapitlet i boka, det er 22. juli, og effektene som akkurat den begivenheten, som var det veldig få timer, men det var selvsettende for alle i Norge, og ikke minst for politiet, og for veldig mange andre offentlige institusjoner i Norge. Det er klart at det har endret både perspektivene, legitimitet, og ikke minst forståelse av hva usikkerhet er. Og det er ikke rart at de startet med det, for det var en av de mest dramatiske vi opplevde, og så som er lettest å bruke som et eksempel for den usikkerheten som vi snakker om. Så det tredje er rett og slett økende kompleksitet. Og jeg tror at vi har snakket mye om det med økende kompleksitet. Vi har snakket tidligere om globalisering, og ikke bare globalisering generelt, men hva mener vi med globalisering i slags produksjonskjeder? Altså hvis dere tenker på akkurat denne modellen, at for eksempel en bedrift kan ha avtaler med veldig mange andre bedrifter som underleverandører i en slags verdikjede som er globalt, bare det alene, det å få det i stand og få det til å gå på en effektiv måte, det er nettopp et ord for kompleksitet. Ja, så disse er forhold som påvirker organisasjonsstruktur og kultur, og derfor det som er poenget når man da tenker på omgivelser, det er rett og slett, ønsker du å overleve, da må du ha en god analyse av hva som finnes nå og hva som kan komme i fremtiden. Så early warning er et veldig viktig begrep her for veldig mange bedrifter. Jeg husker når jeg jobbet i, for en kort periode i EUs, altså EU-kommisjonen. De var veldig opptatt av akkurat dette, early warning-fenomener, som da vil gi, som er full av informasjon som, for det nye, for det som kommer. Hvordan kan vi skille det fra støy? Ikke sant? Så det å ha en god analyse er viktig, men det er ikke lett i det hele tatt. For det betyr nettopp at du må være i stand til å forstå at det som skiller seg, altså det som, det som du ser kanskje observeret på en tidlig tidspunkt, at det vil bli utslagsgivende. Så du har det analytiske apparatet for å kunne si det. Det er en stor utfordring. Og faktisk, som dere vet, det finnes metoder i dag, fra kvantitativ metode til og med scenariobygging, som forsøker det. Ikke sant? Det er en øvelse i å beskrive hvordan fremtiden vil se ut. Ja, så god analyse, gode forberedelser, analyse av trender, er egentlig noe som skjer hver dag i særlig store organisasjoner. Altså, store bedrifter har dette her som, de har nesten, det er ikke så vanlig i Norge, men av de internasjonale bedriftene som vi kan tenke oss, alle sammen har det såkalt intelligence-kontoret, så der hvor de prøver nettopp å finne trusler og muligheter. Nå har jeg snakket veldig mye negativt. Omgivelsene er selvfølgelig, de representerer avhengighet. Avhengighet er veldig nyttig begrep å tenke når vi skal analysere omgivelsens effekt. Da er det spørsmål nummer en, hvor er avhengigheten? Hva slags type avhengighet har jeg fra akkurat de aktørene eller det som er i ferd med å skje? Det er et spørsmål. Og hva er usikkerheten? Hva slags usikkerhet skaper det? Og om det skaper større kompleksitet for meg. Så det er det ene. Og så selvfølgelig, det nytter ikke bare med analyser, for da analysene faktisk er den lette jobben. Det som er krevende er nettopp tilpassingsstrategier. Hvordan er det mulig å tilpasse meg til akkurat det som kommer, har kommet, eller det som vil komme? Hva slags strategier skal jeg velge? Og eventuelt et tiltak for innovasjon og omstilling. Og omstilling er kjerneord i dag for Norge, som dere vet. Altså, det er en åpning for det neste lysarket. Oljeprisen i dag er lav, og det har forårsaket mange diskusjoner om hvorvidt det er bærekraftig at Norge er så avhengig av olje. Dette er en veldig generell faktor som faktisk påvirker alle sammen, oss som forbrukere og som borgere i Norge, men også selvfølgelig bedriften. Ja. Så omstilling og forutsetninger for omstilling har noe å gjøre også med hvordan omgivelsene oppfattes. Så, jeg sa tidligere, altså helt innledningsvis, at forfatterne forsøker å gi oss på best mulig måte noen begreper for å kunne analysere en situasjon, for å kunne ha et språk for å ikke bare analysere, men også å snakke om en del fenomener, som for eksempel omgivelser. Men det er ikke bare det de gjør. Det de gir oss en mulighet til faktisk er jeg vil kalle det nesten vitenskapelig ambisjon om å predikere. For eksempel gitt de typologiene som vi skal gå litt senere i dag, men også som vi har lært frem til nå, gitt disse typologiene, hva slags reaksjoner, tilpassningsmetodikk er det mest sannsynlig å observere? Så de typologiene som faget gir, eller utruster oss med, har også et formål med å ha en formening om hva er det vi kommer til å forvente av en tilpassningsreaksjon. Dette håper jeg det blir litt klarere etter hvert. Har du noen spørsmål på det? Det forståelig det jeg sier? Yes. Takk. Så det igjen, som vi pleier å gjøre, og det håper jeg dere husker i deres skrivingen, både når det gjelder obligene, men først og fremst på eksamen. Viktig å definere. Det der hvor det viser at man kommer fra den hverdagslige prat og forståelse av organisasjon, av ledelse, av management, til det mer det vi forsøker å få nå, en slags faktisk vitenskapelig måte å tilnærme oss både analysen, forståelsen og handlingen. Poenget er at vi ønsker å være så rasjonelle som mulig, og det er det vi prøver å få her. Vi prøver å utruste oss med forståelse av eksempler av hvordan verden ser ut, og hvor variert og kompleks det er, for nettopp å kunne handle på en mer rasjonell og kunnskapsbasert måte enn ellers. Det er hele poenget. Ellers kaster vi oss vår tid bort. Ja. Så definisjonen. Hva er omgivelser? Alle forhold utenfor en organisasjon som kan ha en potensiell effekt på organisasjonens effektivitet og legitimitet, og kanskje også overlevelsesevne, og med kanskje også, det er egentlig mine ord, fordi effektivitet og legitimitet på lengre sikt påvirker overlevelsesevne. Rett og slett. Og med utenfor, hva mener vi med utenfor? Det menes her er utenfor organisasjonskontroll. Det er rett og slett det. Ikke, ja. Og så vi kan skille mellom, og da begynner vi nå det sedvanlige måte, ikke sant? Typologier, klassifikasjoner, og gjennom disse typologiene og klassifikasjonene, analysen av eksempler og av virkeligheten. Det er det vi prøver å gjøre her også på dette kapitlet. Og så mens vi gjør det, jeg minner hele tiden nå, jeg tror det er en slags metodologisk nesten innledning det dere hører nå, men det er for å forsøke i alle fall å formidle hvordan jeg forstår koblingene mellom de ulike kapitlene. Altså, nå kommer da typologiene. Vi kan skille mellom generelle og spesifikke omgivelsesfaktorer, og vi kan skille mellom tekniske og institusjonelle faktorer. Og la meg si med en gang at det som er vanlig i litteraturen, det er de første to. Den generelle litteraturen stopper ved generelle og spesifikke omgivelsesfaktorer. Det vi kommer til å snakke om i dag, om de tekniske og institusjonelle faktorene og den tilnærmingsmåten, er ikke vanlig. Altså, på den måten, både boka, og jeg håper i dag, vi kommer til å gå dypere og lengre enn det som er vanlig i standard tekstboks. Her er vi fortsatt på det som er standard å forvente. Det er nettopp en slags klassifisering av et løk, hvis dere vil, type forhold som kan defineres som omgivelser. Og jeg tror at det beste er å starte med altså her kan vi bruke mange timer hvis vi ønsker, og så særlig hvis vi har en dialog, da kan vi bruke mange timer med mange eksempler. La oss ta den indre kjernen her. Som dere ser, selvfølgelig på, helt i midten står organisasjonen. Men så rundt det er det nettopp aktører som da omringer organisasjonen. Og det er de spesifikke omgivelsene. Hvorfor spesifikke? Jo, fordi de er spesifikke for akkurat den organisasjonen. Her er det abstrakt presentert, men for den konkrete bedriften har disse ordene veldig spesifikk betydning og mening, og de representerer både mulighet og trussel. Ikke sant? Så mediene, vi har tatt eksempel mediene, altså, jeg synes at det er litt leid for henne som har, prøvd å gjøre veldig mye etter den kritikken de fikk, men det er klart at de måtte tilpasse seg fordi de fikk kritikk. De måtte gjøre veldig mye for å ikke miste markedsandeler. Og da var det på grunn av media. Så media i dag, og ikke minst de sosiale mediene, får veldig mye oppmerksomhet og kan påvirke det indre livet i en organisasjon. Så hvis dere husker, når vi diskuterte strategiene, og hvis dere husker da, når vi hadde den diskusjonen om strategier, hadde vi to typer strategier. Ikke sant? Det ene som var det eksterne innad, og den andre var den interne utad. Da var det Porter, posisjoneringsperspektivet, hvis dere husker det. Det ligner veldig med akkurat den indre kjernen som dere ser her nå. Det er nettopp de sentrale variablene, de sentrale aspektene. Hvor er du i sektoren? Hvordan sektoren ser ut? Hva er konkurrentene dine? Hvor de befinner seg? Hvor gode er de? Hvor tett de kommer inn i dine produkter og dine tjenester? Hvem er kundene dine? Hvem er segmenten av kundene, altså markedet ditt? Hvem er leverandørene? Hvem er interesse? Selvfølgelig er det også interesseorganisasjoner som for noen kan ikke være veldig viktig faktor, men for andre bedrifter og organisasjoner kan være viktig. For Statoil er det viktig hva Bellona sier, og hva Zero sier, for eksempel. Og på leverandørsiden, når vi har snakket om lean production, når du er veldig avhengig av både timelig og også presis leveranse, det er en feil for en leverandør, eller en unnlatelse eller en forsikrelse, kan ha veldig store konsekvenser. Ikke sant? Så når vi snakker da om omgivelsene, da er det egentlig de spesifikke omgivelsene er nettopp de særlig kunder, leverandører, konkurrenter som er veldig sentrale, og så er det selvfølgelig medieinteresseorganisasjoner. Men så, hva med regulerende organer, hva mener med det? Og hva mener med regionale myndigheter og virkemiddelapparatet? Det valgte jeg å ta nå selv. Det er ikke i boka. Men det er fordi jeg mener at spesielt for dere som vi lever i Oppland, da er veldig stor sannsynlighet for at dere senere i deres karriere vil komme bort i Innovasjon Norge, SIVA, muligens forskningsrådet. Det er sentrale myndighetsetater, hvis dere vil, som kan hjelpe, kan ha betydning for den bedriften dere skal jobbe i. Og det er nettopp det som hjelper aktør. Og regionale myndigheter selvfølgelig har beslutningsmyndighet for mange aspekter av en bedrifts- eller en organisasjons vel og virke. For eksempel, la oss ta kommunene, og la oss ta en skole, grunnskole. Det er klart at kommuneøkonomi har mye å si for hvordan en skole er og er organisert. Og jeg sier det, for tilfeldigvis, vi må minne oss litt om at vi har en del utfordringer i Oppland når det gjelder regionale myndigheter, og hva, altså noen av de grunnleggende resultater vi får ut fra indikatorene, de sosioøkonomiske indikatorene. Det er en del jobb vi har for å hjelpe både kommunene og fylkene til å drive rett og slett med bedre politikk, fordi da har det direkte effekt for oss, for eksempel, for HIG. Bedre utdanningen på grunnskolen og videregående har effekt for vår høyskole. Det minner meg litt grann. Jeg hadde planlagt å nevne det for dere. Det har jeg lagt merke til, selvfølgelig, at vi blir universitet. Er det ikke fantastisk? Veldig, veldig flott nyhet. Dette kommer ikke til å endre dramatisk noe som helst. Vi må gjøre en så god jobb som mulig. Det er klart at, bare apropos omgivelsen, ikke sant? Det er en beslutning av et styre i Trondheim som har og kommer til å endre veldig mye av hvem vi er, vår identitet, vår kultur og sannsynligvis også hvordan vi jobber. Og kanskje for dere, hvordan dere, de mulighetene dere har etter bachelor. Når det gjelder regulerende organer, er det også veldig sentrale aktører, særlig for teknologibedriftene. Bare tenk på teknologibedriftene, og tenk på alle de ISO-standardene som produseres. La oss si at du produserer noe som ikke er kompatibel, men i ny ISO, da er de ute veldig raskt. Og dette her er både internasjonalt og internasjonalt og nasjonalt forhold, men ikke sant? Regulerende organer mener ikke bare jus og forskrifter, det er også nettopp den type tekniske spesifikasjoner. Men det er også forskrifter og jus og instrukser. Ja. Jeg tror det er veldig viktig å bruke litt grann tid for å tenke faktisk hvor stor betydning har denne løken, den innerste løken. Ellers, når vi går da litt utover, og da tar vi da den nasjonale økonomien, da er det tre faktorer, jeg vil si spesielt to faktorer som betyr ganske mye. Og det betyr ganske mye, men ikke så direkte lenger. Grunnen til at løken er lengre ut, det er nettopp at fordi da har effektene og påvirkningen begynner å bli indirekte. Det påvirker veldig mange andre, og dermed påvirker også den bedriften eller den organisasjonen vi snakker om. Og det er to, altså nasjonal økonomi, det er veldig opplagt. Jeg har nevnt det med oljeprisen, for eksempel, omstilling og behov for omstilling i Norge, og eventuelt, ja, det jeg trenger ikke å gjenta. Men det er to faktorer som det er veldig lett å glemme. Nasjonal kultur og nasjonal politisk og juridisk system. Det er to faktorer som betyr opplagt mye mer enn det vi liker å tenke. Jeg har snakket tidligere flere sammenhenger om den nordiske modellen. Det begrepet nordiske modellen, det er veldig like mye kulturell som politisk og juridisk system. Det skaper noen forventninger og noen rammer som veldig få bedrifter og veldig få organisasjoner i Norge kan komme ut av. Og det etablerer både forventninger blant de ansatte, forventninger i omgivelsene for hvordan en organisasjon skal organisere seg, oppføre seg, hvordan de bygger strategiene sine. Og ikke minst hva slags kultur som råder internt i bedriftene, i organisasjonen. Vi skal komme tilbake til det, og de er to begreper som vi kanskje mer enn alle andre begreper, eller fenomener, eller typer omgivelser, som knyttes mest til legitimitet. Begrepet legitimitet. Og så ellers, jeg går da veldig raskt her, på det internasjonale. Vi har internasjonal økonomi, over nasjonale politiske organer. Når det gjelder på internasjonal økonomi, da er nok å minne om hvis vi var i EU nå, da vi ville ha vært veldig betydelig mer interessert i hva som skjer i Hellas økonomisk. Det, det viser hvor komplekst og hvor stor avhengighet har vi nå i dag sammenlignet med 20 år siden. Overnasjonale politiske organer, teknologisk utvikling og arbeidsmobilitet. La meg ta arbeidsmobilitet. Det påvirker direkte Norge. Uten arbeidsmobilitet, internasjonal arbeidsmobilitet, ville Norge ha stoppet, rett og slett. Den arbeidsinnvandringen vi har fra EU-landene spesielt, er helt avgjørende for å opprettholde den økonomiske aktiviteten vi har i dag. Det er rett og slett, og det begynner faktisk å bli et sånn faremoment, apropos trussel. Dette er ikke bare mulighet, men det er en trussel. Hva skjer hvis økonomien i Norge endres, og så en del av de som nå er fra Polen eller andre steder, velger å reise tilbake til landene sine? Ja, ikke sant? Og hva slags effekt, la oss si at de jobber i en byggeorganisasjon, hva slags effekter kan det ha? Det kan gi muligheter, for det er mye mindre konkurranse, ikke sant? Da kan du rett og slett monopolisere, du kan få mye mer, flere jobber, men det forutsetter også at du må ha også arbeidere for å ta disse jobbene. Kommer du til å ha dem? Teknologisk utvikling, det er rett og slett, jeg bruker ikke flere tid på det, fordi vi skal komme tilbake til også de tekniske omgivelsene. Men jeg vil si litt grann om det overnasjonale politiske organer. Fredrik Segerstad. Hvem vet hvem Fredrik Segerstad er? Han er en av de fremste jurister i Norge. Og så han har skrevet, han har ledet et utvalg som da forsøkte å analysere hvor avhengig er Norge av EU og EUs lovgivning. Og så som dere vet, gjennom EØS-avtalen må Norge implementere alle, nesten, om ikke alle, det er overdrivelse, det er 70% av alle EUs direktiver må implementeres i Norge. Overnasjonale politiske organer, da betyr det at for Norge, hva slags direktiver som kommer fra EU, og hvordan vi påvirker dem. Fordi vi skal komme senere, diskutere hvordan påvirker vi omgivelsene. Det er ikke bare at vi tar passivt, mottar passivt de effektene vi har, vi merker fra omgivelsene. Hvordan kan vi påvirke dem? Ja, altså, da er det veldig viktig hvordan Norge organiserer seg. Hva slags innflytelseskanaler bygger vi innen EU? Altså, jeg er EU-neutral, bare for det jeg har sagt, for de av dere som eventuelt er enten er for eller imot, men jeg kjenner systemet, for å si det sånn, jeg har jobbet der. Så dette er litt opplagt, men jeg valgte å ta det inn, fordi det står faktisk ikke i boka, og jeg tror at det er en veldig ok påminnelse for oss. Ok, for å evaluere omgivelsesfaktorene. Vi skanner for eksterne begivenheter, trender og andre forhold som vi har snakket om, vi har nevnt veldig mange av disse nå, som kan påvirke en organisasjon. Digital sikkerhet kan være et tema, et type risiko som du kan få, og det er veldig mye internasjonal da, risiko og sikkerhet som dette representerer. Så det å være forberedt reduserer usikkerheten. Det gjelder for eksempel å ha en slags plan B eller C. Hvis du vet at det er sannsynlig at rentene vil øke om 5 år eller om 2 år, og at du er sterkt belånet med flytende rente. Så enkelt er det. Da må du ha en strategi. Vurdere om faktorene representerer muligheter eller trussel. Det kan samtidig, samme fenomen representerer begge deler, som jeg har snakket om. Det kan, liksom, spørsmålet er da hvordan du forholder deg i det, i denne multifasettet virkelighet, som da du analyserer. Opportunities and threats. Og da mener jeg her litt grann det SWOT-analyse som vi har snakket om. S og strengths and weaknesses, det er med det interne. Opportunities and threats er det eksterne, omgivelsene altså. Så da gjelder det å tenke og lage en plan. Hvordan kan du utnytte mulighetene? Hvordan kan du redusere effekten av de potensielle truslene? Og tenk på din bedriftsmodell og evaluere hvilke av de faktorene som du må overvåke jevnlig på en måte som gir mulighet til tidlig handling. Det er en slags oppskrift for evaluering av omgivelsesfaktorene. Og så det er bare for å ta det med i dette kapitlet. Vi tar en 15 minutter, en liten pause.